devo dir per poterti donare il mio cuore. Ti dico che sono sincero, son pazzo d'amore per te. Rispondi che ciò non è vero, ti amandomi sempre così. Pappagallo, 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 dici sempre di sempre accostandomi a me. Pappagallo, 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 mi ripeti ogni giorno perché tu sei bella, graziosa e gentile, il tuo sguardo fa impazzire. Ma perché non mi vuoi tu capire e continui a chiamarmi così?
Prospera il vento, veni.
quando mi sembrava di bruciare sotto il tuo bel sole ardente. Sai che mi potevo dissetare presso l'acqua di una fonte, ma come potrò dissetare l'ansura di questo mio cuore che dalla passione d'amore sento bruciare. Giamaica, Giamaica, t'ho lasciato un giorno per sfuggire la sua bocca inedita. Oggi tu mi vedi ritornare come un'anima pentita. Quel volto di mistica donna, quegli occhi di finta Madonna, che tutti tradisce ed inganna, non sa scaldare. Giamaica, Giamaica, sotto il tuo bel cielo tropicale voglio dire papaveri, disse papà, e aggiunse poi piccando l'insalata, che cosa ci va in alto sia la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vai fare. Vicino all'uscello che dirvi non so, un giorno il papavero in acqua guardò e vide una piccola papera bionda giocare, lì si cantò. Papavero disse alla mamma, mamma, pigliare una papera come si fa? Non puoi tu pigliare una papera, disse mamma. Sì, da lei ti lasci papirare, il mondo intero non potrà più dire. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vai far? È un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunare, poi la posò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la faccia che il gallo tagliò, e un colpo di vento i papaveri in atto portò. Così papaverino se n'è andato, lasciando paperina impaperata. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare?
Se ne va, e tu dici
tutto mondo, non l'ha vista come accadrà. Guarda attorno a sti sirene, state guardano incantate, e se voi fanno bene, se volessero passare. E tu dici, oh, parla a Dio, sta lontana del suo cuore, questa terra dell'amore, tieno cuore non tornare. la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, so tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore mi incatena il mio cuore, forse non si sarà più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio. Per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più.
В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина, заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в поле под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?
Любовь.
волна еще не волна. Шторм придет, погоди. Первая любовь светла и грустна. Что там ждет впереди? Море позовет и мне пропоет свой заветный мотив. Первая любовь придет и уйдет, как прилив и отлив.
Рельсы одета, но рельсы вдали кончаются где-то, а песня летит без рельс, без билета, и без пересадок пути. Где-то там вдали, на краю земли, горный ветер поет. Где-то там вдали, на краю земли, мое счастье живет. А мне нелегко угнаться за ветром, пешком я привык считать километры. Я снова иду в дорогу с рассветом, чтоб счастье свое отыскать. Где-то там вдали, на краю земли, горный ветер поет. Где-то там вдали, на краю земли, мое счастье живет. Одета, пусть рельсы вдали кончаются где-то. Пешком я иду за счастьем по свету, и верю, его я найду. Где-то там вдали, на краю земли, горный ветер поет. Где-то там вдали, на краю земли, мое счастье живет.
Thank you. jedan hodni dan, u trenutku sve je bilo kraj. A dom, prazan moj je dom, kao stranac sam tu živim ja. Svijet, dužan moj je svijet, usta sve je tu i život moj. Čemu da živim, kad te nema više tu? Neće znati jutro zbog snaga.